Nebo iznad Izraela, evo, sinoć je ponovno izgledalo kao prvih dana rata s Hamasom. Iran je odgovorio na zbivanja koja su prethodila u Damasku. Kako ste vidjeli to i evo, kako ova eskalacija sukoba noćašnja može djelovati na cijelu situaciju?
Gledajte, to nije eskalacija u punom smislu te riječi iz jednostavnog razloga što su uglavnom napadnuti ciljevi koji se recimo napad je bio prema Golanskoj visoravni, to je teritorij koji Izrael drži pod okupacijom, to je sirijski, međunarodno priznati sirijski teritorij. Također imali ste napade dijela Hezbollah je napao ono što smatraju svojim teritorijem, što je Sirija i Libanon smatraju da je njihov teritorij. Imali ste napad na ovu vojnu bazu na jugu, što može biti legitimni cilj. Isto tako imali ste ono što je letjelo nad Jeruzalema, to je više manje letjelo prema istočnom Jeruzalemu, znači prema okupiranim područjima. Prema tome, to nije eskalacija. Ovo je bio odgovor da se napravi odgovor, ali da se napravi eskalacija, ali da situacija ne eskalira dalje. Amerikanci će sigurno u svakom slučaju pokušati to riješiti na način da se to ne širi dalje, jer ali šta je problem? Problem je u tome što Amerikanci su praktički u zadnjih 30 godina izgubili ili malo više izgubili su potpuno kontrolu u tom dijelu svijeta, što pokazuje da živimo u vrijeme raspada tog četvrtog rimskog carstva, već prvo izgubili kontrolu nad Iranom samim kojim je bio jedan od najznačajnijih, ako i ne najznačajniji saveznik na Srednjem istoku. Znači Azija, Zapadna Azija, izgubili su kontrolu nad Turskom, izgubili su kontrolu nad Saudijskom Arabijom, što bi bio pandan da su u lošim odnosima s Velikom Britanijom u Europi, izgubili su kontrolu nad Izraelom, oni su prije jednim telefonskim pozivom mogli iskoordinirati što će Izrael napraviti, što Izrael neće napraviti, iako ste imali onaj napad izraelskih snaga pomorskih i zračnih na njihov špijunski brod, ono, to imate i film snimljen o tome, dan kad je Izrael napao Sjedinjene Američke Države, što su oni poslije pravdali da je greška, da je slučajno i tako dalje, što naravno nije bila, ali su svojim utjecajem, svojim medijskim pritiskom i svojim novčanim sredstvima uspjeli postići to da se to zataška, ali mislim, zna se ko je koga napao i kada. Prema tome, situacija se dodatno komplicira, međutim, ovdje je praktički Izrael postao taoc jednog čovjeka, to je Benjamin Netanjahu, iz jednostavnog razloga što je Benjamin Netanjahu najdugovječniji njihov premijer, izrazito sposoban čovjek, međutim zakačen sa razno raznim korupcijskim aferama. Izrael je prije ovog sukoba što je izbio u Gazi bio podijeljen na dva dijela, imali ste praktički tjedne demonstracije jer je Benjamin Netanjahu sa svojom većinom u parlamentu pokušavao postići to da Kneset može derogirati odluke Vrhovnog suda. I sa ratom je to sad stalo, ovo kad je počeo u Gazi, međutim, evidentno je da se izraelska vojska nije pokazala sposobnom pobijediti u Gazi. Oni ratuju tamo 6 mjeseci i nisu u stanju eliminirati protivnike koje imaju na površini jednoga Brača. Prema tome, a glavni problem je naravno, jer oni koji su tamo, oni se jednostavno nemaju gdje povući, nemaju gdje otići, njima je jedina varijanta boriti se do smrti. Oni drugog izbora nemaju, oni su vjerojatno imaju ozbiljne gubitke, međutim Izrael nije ni blizu pobjede. Na kraju tamo je ubijeno preko 35.000 Palestinaca. Međunarodna zajednica je izrazito, uključujući Evropu, Ameriku i sve to, Veliku Britaniju, izrazito licemjerna iz jednostavnog razloga što oni recimo Izraelu i dalje dostavljaju oružje, a istovremeno ovim jadnim Palestincima u Gazi bacaju po 20-30 tisuća porcija hrane, što vjetar odnese što u more, što u Izrael. Prema tome, to je ono izrazito licemjerno, a i sama Turska je dosta licemjerna, jer gledajte, Turska kao ona uz Palestince, ono, međutim, glavni dovod nafte u Izrael ide upravo preko Turske, međutim, taj naftovod nikad nije zatvoren. Isto kao što ni one pusti plinovodi i što idu ispod, one cijevi puste što idu ispod Ukrajine, nikad nisu zatvorene, a oni su kao u ratu sa Rusijom.
A mislite li da će Izrael odgovoriti na ove napade Irana?
Pa Izrael će sigurno se prijetiti da hoće, međutim to će ovisiti o što će im dozvoliti Amerikanci, jer Amerikanci ovo neće sigurno pustiti, jer dalje eskalacija sigurno ne odgovara Bidenu, jer Biden je u predizbornoj kampanji. Ukoliko Biden izgubi, a ovo ne bude sregulirano dotle, vjerojatno će Trump učiniti sve što je u njegovoj moći ako pobjedi da prekine rat u Ukrajini, ali istovremeno on će dati i odriješene ruke Izraelu da napravi što god hoće u tom dijelu svijeta uz maksimalnu američku podršku. Isto jer on je prvi američki predsjednik je u stvari priznao Jeruzalem kao njihov glavni grad i da nema podjele na nikakav zapad i istočni, nego da je cijeli Jeruzalem integralni dio Izraela.
S obzirom smo već komentirali da Netanjahu zbog korupcije i svega što ga tamo čeka, kad bi se rat smirio, može li zapravo njemu ovo ići na neku ruku u korist, s obzirom da je to ponovno, ajmo reći, širenje sukoba? Da li će on inicirati da se odgovori?
Oni su inicirali, Izrael je inicirao taj sukob samim tim što je napao dio sirijske ambasade, to je konzularni dio koji je napao Damasku. Vi kad napadnete bio, to vam je eksteritorijalno po međunarodno pravo, to vam se računa kao da ste napali teritorij te države, konkretno u ovom slučaju Irana. Prema tome, Iran da zadrži bilo kakvu vjerodostojnost, on je to morao učiniti na ovaj ili onaj način, i mislim da je ovo jedna od najnježnijih varijanti koje je mogao napraviti, jer je glavnina udara išla prema ovim okupiranim teritorijima, plus istočni Jeruzalem, i gađali su dole kod Dimone, to je ovo njihovo nuklearno postrojenje za koje oni nikad nisu priznali da imaju oružje, ali onaj koji je to prvi spomenuo, Mordehaj Vanun, on je 18 godina odležao, duga priča, ali nije za ovdje sada, odležao se toga što je odao tajnu da Izrael je sada rekao da raspolaže na nekih 60 do 80 nuklearnih glava, to se vjerojatno razvijalo. U međuvremenu je Izrael jedna ozbiljna država što se tiče i u bilo kom smislu, pa i tehnološkom, naravno. U IT-u su četvrti u svijetu. Međutim, dalje širenje sukoba će sigurno ovisiti od toga kako će Izrael reagirati u ovom trenutku, ali Izrael je ovo inicirao tim napadom, upravo nastojeći da se intencija napada na konzularni odjel iranske ambasade u Damasku, stvari bio pokušaj Netanjahua, po meni, da uvuče Sjedinjene Američke Države u sukob. One su rekle, već sad su najavile da neće sudjelovati u ofenzivnim napadima Izraela prema Iranu, jer ne žele direktni sukob, ali su sudjelovale u obrani isto kao što su i britanske zračne snage i američke zračne snage. Američka mornarica sudjelovala u obrani Izraela i rušenju ovih dronova i starećih raketa koje su iz Irana bile upućene prema Izraelu.
Ja samo za kraj da vas pitam još za tu željeznu kupolu. Znamo da Izrael ima najbolju protuzračnu obranu.
Jedan od najboljih do sada, barem što se zna. Izraelsku kupolu inače je potpisao njihov tadašnji ministar Perec, to je bilo prije nekih 20 godina, Perec. On je inače bio predsjednik Labour Party, inače prije toga dugo godina je bio jedan od lidera sindikalnog pokreta u Izraelu, inače nema neki posebni vojni background, i on je kao predsjednik Labour ove laborističke stranke postao ministar obrane, jer ona druga stranka po sazivu od njih po defaultu dobija mjesto ministra, i onda je on to potpisao da su ga napadali kako je to nepotrebno, kako to ne treba i tako dalje. Međutim, nije samo taj sustav bio, bilo je još nekoliko sustava koji su uključeni u tu obranu i to je jako dobro bilo za njih. Međutim, ovdje se vidite da nemate praktički civilni žrtva, imate jednu curicu od 10 godina, ovdje se vidi da je Iran odgovorio na način da nema civilnih žrtava i po onoj teoriji što se kaže, ovaj napad je pokazao daljnju eskalaciju, ali da ne bi došlo do daljnjeg eskaliranja sukoba između Izraela i Irana. I ne smije se zaboraviti također da se ne zna za Iran, da li Iran raspolaže nuklearnim oružjem, da li raspolaže ovom, kako se zove, prljavom bombom, a i naravno što su dobili od Rusa ili nisu dobili, ili što mogu dobiti od Rusa. Nemojte zaboraviti, nakon izbijanja rata između Rusije i Ukrajine, Iran je značajno podržao Rusku federaciju i dao im je čak i određenu količinu dronova, tako dalje, i mislim imaju što sve tješnju i tješnju suradnju. Na kraju preko nje su i preko njihovih onih varijanti preskakanja sankcija za izvoz nafte su radili sa tankerima i tako dalje. Prema tome, ta suradnja je sve tješnja i ne smije se zanemariti da ni Rusija nije zainteresirana za dalje širenje tog sukoba, jer Rusija ima velik utjecaj i u Iranu i u Izraelu. Prema tome, Rusija će vjerojatno učiniti sve što je u njenoj moći da tu do eskalacije ne dođe. Međutim, nemojte, ključna stvar što se Amerike tiče, što su oni upravo u predizbornoj kampanji Biden i Trump, to je samo pitanje ko će pobijediti od njih dvojice. Rekao sam već, ukoliko Trump pobjedi, po meni, on će najvjerojatnije učiniti sve da taj sukob sa Iranom, sa Ukrajinom ugasi, a Izrael će dati odriješene ruke kao što mu je odriješene ruke u prvom mandatu.